Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідары кампаніі за справядлівыя выбары збіраюцца арганізаваць кругласутачнае назіранне на 250 участках для галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Грыбаўскайце мае намер заявіць Лукашэнку, што выбары ў Беларусі павінны адпавядаць стандартам АБСФ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ў Грозным адбыўся напад на заканадаўчы сход Чачні. Загінулі два супрацоўнікі міліцыі, загадчык гаспадаркі будынка. 17 чалавек паранены, у тым ліку 6 міліцыянтаў, паведаміла прадстаўнік рэспубліканскага ўпраўлення следчага камітэту. Аперацыі па нейтралізацыі нападнікаў кіраваў асабіста ачольнік Чачні Рамзан Кадыраў. Паводле яго узброеных нападнікаў было Трое раніцы яны праніклі ў будынак, забілі двух супрацоўнікаў міліцыі з аховы парламенту і загадчыка гаспадаркай заканадаўчага сходу. Кадыраў сказаў, што аперацыя па знішчэнні ваяўнікоў і вызваленні дэпутаты ў тэхнічных супрацоўнікаў заняла 15-20 хвілінаў. Гаворыць Рамзан Кадыраў.
Сегодняшняя вылазка в парламент, они хотят показать, что они есть на самом деле. Ворота открыли, зашли, начали стрелять по мирным жителям, по женщинам.
У Парыжы сёння здарыліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Пратэстоўцы супраць пенсійнай рэформы закідвалі паліцэйскіх камянямі і падпалілі адну з машын. У адказ паліцыянты ўжылі слезацечны газ. Сёння ў Францыі шосты дзень агульнанацыянальнага страйку. Апроч іншых сёння бастуюць чыгуначнікі, авіядыспетчары і настаўнікі. Страйкі і дэманстрацыі адбываюцца ў больш чым 200 гарадах краіны, у тым ліку і ў найбуйнейшых у Парыжы, Марселі, Бардолі Лі і Тулузе. Ужо тыдзень страйкуюць працаўнікі ўсіх 12 нафтаперапрацоўчых заводаў краіны, рабочыя блякуюць доступ і да нафтавых сховішчаў. На кожнай дзясятай запраўцы Францыі скончыўся бензін, у некаторых рэгіёнах людзі пачалі масава скупляць паліва, што яшчэ больш узмацняе дэфіцыт. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў возьме ўдзел у саміце НАТО ў Лісабоне, які пройдзе з 19 па 20 лістапада. Аб гэтым Мядзведзеў заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў французскім горадзе Давіль пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Мядзведзеў таксама паведаміў, што Расія разглядае прапанову НАТО аб удзеле ў адзінай сістэме супрацьракетнай абароны, але гаварыць паводле яго аб нейкіх канкрэтных формах супрацоўніцтва пакуль рана. Акрамя таго, на саміце было